ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 13 დეკემბერია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა ხმის ოპერატორი. 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. უკრაინამ და ევროკავშირმა უკრაინის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დაიწყო. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლეონიდ კოჟარამ გუშინ განაცხადა. ჩვენს მოლაპარაკებები უკვე განვაახლეთ, ტექნიკური მისია ბრიუსელში უკვე იმყოფებოდა. განსაზღვრულია მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც განიხილება. ახლა კი შედგება მაღალი დონის ვიზიტი პოლიტიკურ დონეზე ბრიუსელში. ვიცე-პრემიერი სერგეი არბუზოვი გაემგზავრება, აღნიშნა კოჟარამ ინტერფაქს უკრაინასთან ინტერვიუში. გუშინვე ცნობილი გახდა, რომ კიევში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ოპოზიციის 9-დან 7 წარმომადგენლები, რომლებიც უკრაინის დედაქალაქში 1 დეკემბერს მინისტრთა კაბინეტთან განვითარებული მოვლენების დროს დააკავეს. ევროპის პარლამენტმა ხუთშაბათს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის ყველა წამყვანმა ფრაქციამ. ტექსტში დაგმობილია აგრეთვე 9 დეკემბრის ძალადობა, როცა უკრაინის უშიშროების ძალები შეიჭრნენ ოპოზიციური პარტიებისა და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ოფისებში, მიმართეს ზომებს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ევროპარლამენტარები საჭიროდ მიიჩნევენ მაღალი რანგის საშუამავლო მისიის ამოქმედებას უკრაინის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების ხელშესაწყობად. ამასთან, რეზოლუციაში დაგმობილია კიევზე რუსეთის მიუღებელი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა. ევროპარლამენტარები ევროკომისიას მოუწოდებენ განიხილოს ასეთი ზეწოლის შესაძლო საპასუხო ზომები. ევროპარლამენტი უკრაინის ხელისუფლებას რეკომენდაციას აძლევს საკუთარი ლეგიტიმურობა ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნებით დაადასტუროს. უნიანის ინფორმაციით ამის შესახებ საუბარია საგანგებო რეზოლუციაში ვილნიუსის სამიტის შედეგები და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალი. კერძოდ, დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც უკრაინას ეხება და რომელიც სტრასბურგში ევროპარლამენტის სესიაზე დამტკიცდა, ვადამდელი არჩევნები წარმოადგენს დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მდგომარეობის გამოსავას, რომელსაც ხელისუფლებამ საკუთარი ლეგიტიმურობა უნდა დაამტკიცოს, ნათქვამია ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. სირიაში ქიმიური იარაღი სავარაუდოდ გამოყენებული იყო 5 ადგილას, ნათქვამია გაეროს ანგარიშში. 3-დან 2 შემთხვევაში ქიმიური იარაღის გამოყენების მიზანი სამხედროები იყვნენ, ერთ შემთხვევაში როგორც სამხედროები, ისე მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამასთანავე ანგარიში არ კონკრეტდება, ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი სახელმწიფომ თუ ამბოხებულებამ. პარასკევს, ანუ დღეს, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი დახურული სესიის ფარგლებში გააცნობს ასამბლეას გაეროს გენერალურ ორგანიზაციის ინსპექტორების მიერ მიღებულ ინფორმაციას ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. რამდენიმე ხნით ადრე გაერომ დაადასტურა, რომ დამასკის გარეუბანში 21 აგვისტოს გამოყენებული იქნა მომწამლველი გაზის ზარინი. აღნიშნულის შედეგად ასეულობით ადამიანი დაიღუპა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო იტყობინება, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის ბიძა სიკვდილით დასაჯეს. სააგენტო წერს, რომ ის ხუთშაბათს სამხედრო სასამართლოს მიერ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენის გამოტანისთანავე დასაჯეს. რამდენიმე ხნით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩან სონ თხეკი ყველა დაკავებული პოსტიდან გაათავისუფლეს, მას ბრალი დასდეს კორუფციაში, კონტრრევოლუციურ მოქმედებებსა და ნარკოტიკების გამოყენებაში. დეკემბრის დასაწყისში სიკვდილით დასაჯეს მისი თანაშემწეების, ბოლო დრომდე 77 წლის ჩანსონ თხეკი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის უახლოესი თანამოაზრე და ჩრდილოეთ კორეაში ერთ-ერთი ძლიერი ფიგურა იყო. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი პან კი ხე აცხადებს, რომ ფხენიანი კიმ ჩან ინის ხელისუფლების გაძლიერების მიზნით ტერორის პოლიტიკას ამძლავრებს. რაც შეეხება საქართველოს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საავტომობილო გზებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ უახლეს მონაცემებს აქვეყნებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტრო დანაცნობეს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ნარჩუნდება ცივი და ყინვიანი ამინდი, თოვლი, რის გამოც გზებზე მოძრაობის სპეციალური რეჟიმი არის დაწესებული თითქმის მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. შეწყალების კომისია დღეს შესაძლებელ პატიმართა საბოლოო სიას შეადგენს. როგორც ინტერპრეს ნიუზ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე მალიკო ელისაშვილმა განუცხადა, საბოლოო სია პრეზიდენტის რეკომენდაციების სახით დღეს გაექსამინება. ელისაშვილის თქმით, პრეზიდენტის მიერ პატიმართა შეწყალება სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახდება შესაძლებელი. დღევანდელ სხდომაზე კი, რომელიც 12 საათზე დაიწყება, შეწყალების კომისია პატიმართა 150-მდე მიმართვას განიხილავს. Და ბოლოს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე დღეს პროექტის საქართველოს მთავრობაღია მართლობის ფარგლებში მედიის არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის 2013 წლის ანგარიშს წარადგენს. როგორც ინტერპრეს ნიუს მინისტრის აპარატიდან აცნობეს, პრეზენტაციის დროს წარმოდგენილი იქნება სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ამსახველი სლაიდ-შოუ. მინისტრი ასევე ისაუბრებს 2013 წლის ბოლომდე სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაგეგმილ და განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე 2013 წლის განმავლობაში პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში მედიასა და საზოგადოების წარმომადგენლებს უკვე მეოთხედ ხვდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. უამინდობაა საქართველოში, აგრეთვე კახეთში. იქ თოვლის საფარი მინიმალურია, თუმცა ნალექმა საავტომობილო გზებზე პრობლემები შექმნა. მაინც შეუფერხებლად ხორციელდება რეგიონის ელექტრომომარაგება. ამ თემაზე ახლა ვრცლად გვეტყვის გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა კახეთიდან. დილამშვიდობის გიორგი, გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო. კახეთში უამინდობის გამო ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გართულებული, პრობლემები ძირითადად შიდა საქალაქო გზებზეა. თელავში ქეთევანწამებულის გამძირზე თოვლისა და ძლიერი ყინვის გამო კი მსუბუქი ავტომანქანა მოცურდა, ამოტრიალდა და ხევში გადავარდა. თვითმხილველების თქმით, ავტომანქანაში იმყოფებოდა ხანში შესული ადამიანი, რომელმაც სხეულის მხოლოდ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. დაზარალებული თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანეს და რამდენიმე საათში სახლში გაწერეს. მცხოვრების და რიგითი ადამიანების განცხადებით, თელავსა და ლაგოდეხში გზები არ იწმინდება და ამ დრომდე არ დაყრილა ტექნიკური მარილი, რაც გადაარტილებას კიდევ უფრო შეუძლებელს ხდის. პრობლემებია მთავარ საავტომობილო გზებზე ნალექის გამო. ბაკურციხე-თბილისის მთავარ მაგისტრალზე მოძრაობა შეზღუდული იყო რამდენიმე საათით. აღნიშნულ მონაკვეთზე რამდენიმე მცირე ავარიაც მოხდა. ჩვენ შეგვიძლია მცხოვრების და რიგითი ადამიანების ხმები მოვისმინოთ.
დაუდი გზებია და მოძრაობა შეფერხებულია.
ფეხით აბა რა ქნა, მანქანას ვერ ვატოკებია. აი და განაპირა ქუჩებზე არ არის მაგალითად გაყინულები.
ტექნიკური მარი არაფერს არ არის, ზილგით მოვი. იქ ჩორბადი აურში არაფერ არისო, მაგრამ აქ მოვედი თოვლია და ღინო არის.
გასიპული ცალკე არის, თოვლი ცალკე არის, ძლივს დავდივართ და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ, რომ თბილისში მარილსაც აყრიან, წმენდავენ კიდეც ყველა ქუჩაზე. კაცო ხალხი ცხოვრობს ისევე როგორც თბილისში და სხვა ქალაქებში.
მიუხედავად იმისა, რომ თოვლმა პრობლემები შექმნა საავტომობილო გზებზე, ენერგომომარაგების მხრივ შეზღუდვები ჯერ არ არის, როგორც კახეთის ენერგოდისტრიბუციის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ჟანა დიდებაშვილმა გვითხრა. მათ რამდენიმე დღის წინ 40 კილომეტრამდე სადენები ხეებისგან გაწმინდეს, რაც უამინდობის დროს პრობლემის წარმოქმნას შეამცირებს. ჟანა დიდებაშვილს მოუსმინეთ.
განხორციელდა მეტეოროლოგიური პირობების შედეგად დაშვებული სადენების გადაჭიმვა, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს თითოეულობის შემთხვევაში ელექტროენერგიის ავარიულად გამორთვის შემთხვევებს. თუმცა პირდაპირ პროპორციულია ხოლმე ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპერატიულობა გარემო პირობებზე და თოვლზე და ამინდზე. თუ ამას ექნება ადგილიდან თითი სახე მიეცემა, ჩვენი ოპერატიულობა შესაბამისად შემცირდება.
სინოპტიკოსები კახეთის რეგიონში დრო გამოშვებით ნალექს თოვლის სახით 14 დეკემბრამდე პროგნოზირებენ. 14-ში კი ღამის წინასწარი ინფორმაციით ძლიერი ყინვა იქნება. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის ლაგოდეხში აღარცავს საერთო ტემპერატურა -1 градуსია. ნინო,
დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი იყო ეს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, კახეთიდან გვერთვებოდა. კახეთიდან განსხვავებით ლაგოდეხის, კონკრეტულად ლაგოდეხისგან განსხვავებით, თბილისში ამ წუთას ყინვა არ არის, აი ზღვარზეა +1-ის მიდამოებში ჰაერის ტემპერატურა. რაც შედარებით აიოლებს გადაადგილებას ტრანსპორტის და დღის განმავლობაში თბილისში ყინვა არ არის ნამარაუდები, თუმცა მაინც მძღოლებს სიფრთხილე მართებთ. უამინდობის შედეგად შექმნილ პრობლემებს ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას კიდევ მეუბრუნდებით, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ან სულ ცოტა ხანში ფოთზე ვილაპარაკებთ. იქ გათბობის საკითხი, გაზიფიცირების საკითხი არ არის მოგვარებული და მოსახლეობის ნაწილს, დიდ ნაწილს პრობლემები შეექმნა ამის გამო. გვექნება ჩართვები ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. ზუგდიდში ბიუჯეტის განხილვა იყო გუშინ 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის, ამაზე ანონსში გითხარით და როგორ ჩაიარა ამ განხილვამ, ამის შესახებ მოგვიყვება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ქუთაისში კი არასამთავრობო ორგანიზაციების საინიციატივო ჯგუფი მერის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას და კომისიის დასვლას მოითხოვს. თუ რატომ რა ხდება იქ, ამაზე სულ ცოტა ხანში შევიტყობთ. ასევე ვილაპარაკებთ თბილისში შექმნილ მიუსაფარი ადამიანებისთვის დადგმულ კარვების, ასე ვთქვათ, უბანზე, თუ შეიძლება ითქვას. ეს ინფორმაციაც არის მათთვის, ვისაც ვინმე ეგულება ასეთი მიუსაფარი და უსახლკარო ადამიანი, ან აწი შეგხვდებათ ვინმე, მოისმენთ სულ ცოტა ხანში ინფორმაციას, თუ სად უნდა და სად და ვის მიმართოთ. გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი კობზანაძე, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. ამ ფონდის შესახებ ვილაპარაკებთ, მის საქმიანობაზე, მის პრიორიტეტებზე, რა სპეციფიკა აქვს ამ ფონდის საქმიანობას და რის ხელშეწყობას ცდილობს ის, როგორია მისი მომავალი გეგმები. 9 საათი და 11 წუთი ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. ფოთში ჯერ კიდევ არ დასრულებულა გაზიფიცირების პროცესი და უამინდობამ კიდევ უფრო გაამწვავა ეს საკითხი, რადგან გათბობის პრობლემა შეიქმნა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან. დილო მშვიდობის თეა, როგორი ამინდია ფოთში და რა მდგომარეობა?
მოგესალმებით. ნინო, ფოთში კვალა ცივა, თუმცა დღისიდან ართოს. რაც შეეხება გაზიფიცირების პროცესს, ჯერაც არ დასრულებულა, ბუნებრივი აირი მხოლოდ რამდენიმე უბანი სარგებლობს ფოთში. სამუშაოები 2011 წლის 3 იანვარს დაიწყო ხელისუფლების დაპირების თანახმად. პროცესი ერთ წელიწადში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მის მოვადამ რამდენჯერმე გადაიწია. 79 წლის კლარა გელაშვილი ერთ-ერთია იმ ადამიანთაგან, რომელიც ბუნებრივი აირის შემოყვანას მოუთმელად ელის და როგორც თავად ამბობს, თავს 270 ლარიანი პენსიით ირჩენს და ეს თანხა ხშირად მას წამლის საპირდაც არ ყოფნის. ჩვენ საშუალება გვაქვს მოუსმინოთ მას.
დღეს ესეთი ძალიან საშინელი სიცივეა. ხო და მე გაზის შემოყვანილი ჩვენ არა გვაქვს არაფერი და მარტო იმ დენის ფეჩით რო ჩართო, მე მაგაზე თელე დღე რო ჩართო და რო მაგითი რო გავთმე, მე მაგის გადახდეს თავი არ მექნება ნამდვილად. ხო და უფრო მეტად ჩათვილა ჩარეცმენ და ვარ ლოგინში ჩაწოლილი.
სოკარის ფოთის ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბუნებრივი აირით ფოთში მოსახლეობის 10% სარგებლობს. სოკარის ხელმძღვანელის თამაშ ჩხარკავას თქმით, ქალაქი სრულად უახლოეს მომავალში გაზიფიცირდება.
დღეს მდგომარეობით გაზის ჩართვები მიმდინარეობს ნაბადის უბანში კონკრეტულად სამეგრელოს ქუჩის პარალელურად ზღვის მხარეს. დღეს ჩაირთვება 7-8 ქუჩა. ეტაპობრივად ყოველ 5-6 დღეში ჩაირთვება დანარჩენი მონაკვეთები. ქალაქში სრულად, ესე იგი, არსებობს 200 კილომეტრი გასადენი. იანვრისთვის ბოლომდე თელს ქსელში იქნება გაზი გაშვებული.
სოკარის ოფისში განმარტავენ, რომ დეკემბრის ბოლოდან 600 ლარის გადახდის შემდეგ განცხადების შეტანიდან ერთი თვის ვადაში მსურველები ბუნებრივი აირით სარგებლობა შეძლებენ. იმოქმედებს განვადების სისტემაც.
დიდი მადლობა. თეა აბსარიძე იყო ეს ინფორმაციით ფოთიდან, სადაც გაზიფიცირების პროცესის დაუსრულებლობამ გათბობის პრობლემა შეუქმნა მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ანუ შემდეგ კი სხვა თემებს მიუბრუნდებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღეს 10:00-ზე მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა დაიწყება რეპორტიორის პრესკლუბში ადვოკატი გელა ნიკოლაშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე მდგომარეობა ციხეებში გახმაურებული საქმეები დღეს ჰოლიდეი ინში პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2013 წელს გაწეული მუშაობის შედეგების შემაჯამებელი კონფერენცია არის დაგეგმილი ახალგაზრდა ადვოკატები ბრიფინგს გამართავენ თემაზე ეფექტურია თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილება უსახლკაროთა თავშესაფრების მოწყობაზე და თავშესაფრებში უბინაოთა რეგისტრაციის პროცესი პირველეს პრესკლუბის სტუმარი იქნება კონსტანტინე გამსახურდია ის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ახალ ვერსიაზე ისაუბრებს საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისიის შემაჯამებელი სხდომა დღეს 12 საათზე გამართება თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში კი ადამიანის უფლებათა ცენტრი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე ყოფილი პოლიტპატიმრების ეგრეთ წოდებული ყინწვისის საქმეზე გასამართლებული პირების პრობლემები რეპორტიორის პრესკლუბში კი საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე საკადრო ცვლილებები პროკურატურაში პირველის პრესკლუბის სტუმარი იქნება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გიორგი ახვლედიანი ის თვითმმართველობის კანონპროექტის თაობაზე ისაუბრებს რეპორტიორის პრესკლუბში კი ექსპერტი კახა კახეშვილი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები პრაინტამის პრესკლუბში ეკონომიკის ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია გამართავს პრესკონფერენციას ფინანსურ მდგომარეობა ქართულ ეკონომიკაში ის სამ საკითხს შეაფასებს რუსთაველზე კი პარლამენტის წინ ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ ახალგაზრდები აქციას გამართავენ ასეთი ლოზუნგით სამართლიანობისათვის ბრძოლა მარადიულია. რეპორტიორის პრესკლუბში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე გამართავს ბრიფინგს საკადრო ცვლილებები პროკურატურაში მდგომარეობა ციხეში ასეთი იქნება მისი ბრიფინგის მთავარი თემა და ბოლოს სასტუმრო ამბასადორში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის საგადასახადო სამართალში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით მრგვალ მაგიდას გამართავს.
დიდი მადლობა ნინო ინფორმაციისთვის. განმაგრძობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მოსკოვის გამზირზე თბილისში უსახლკარო ადამიანთა გამოსაზამთრებლად საქართველოს მთავრობის ინიციატივით დაიდგა 4 კარავი, სადაც ხალხის რიცხვი მატულობს. კარავებში სულ 80 ადამიანის ადგილია, იქ მისვლა ყველა შეუძლია, ვინც ღამეს ქუჩაში ათევს. მიუსაფარი ადამიანები დროებით თავშესაფარში ან პოლიციას მიყავს, ან თავად მიდიან. კარავები თბება შეშის ღუმელებით, გაყვანილია ელექტროენერგია, არის საწოლები. უწყებათა შორის კომისიაში აცხადებენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში დაამატებენ კარავებს, თუმცა გუშინდელი მონაცემები თავისუფალი ადგილების დეფიციტი არ იყო. პირველი ბინადრები იქ კარვების დადგმისთანავე 11 დეკემბრის ღამით მივიდნენ. ეკა ქევანიშვილი იმყოფებოდა მოსკოვის გამზირზე და მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
სერგო კაკაბაძე პატრულის ეკიპაჟმა საბურთალოზე იპოვა. სანახევროდ გაყინულს სკამზე ეძინა. პატრულის თანამშრომლებს მანუთრა, რომ ეკლესიისთვის აპირებდა თავის შეფარებას, მაგრამ როდესაც თავშესაფრის შესახებ უთხრეს, უყოყმანოდ დათანხმდა და მოსკოვის გამზირზე წამოყვა. ერთმანეთის მიყოლებით ჩამწკრივებული კარვების წინ საპატრულო ავტომობილის მანქანა ჩერდება. უკანა კარი იღება და ჯერ სერგოს ფეხები ჩანს თოვს. სერგოს კი სახლის ფლოსტები აწვია, ზიარული უჭირს. პატრულის თანამშრომლებს აბარგულიდან ყავარჯინები გადმოაქვთ და სერგოს აწვდიან. მის გვარს სახელს იწერენ და რეგისტრაციის ადგილს ამოწმებენ. ზერგო თითქმის არ ლაპარაკობს. ნელი, ძალიან ნელი ნაბეჭით უახლოვდება კარავს და შიგნით შედის. კარავში 12 საწოლი დგას მატრასებით. ყველა საწოლზე დევს თითო ბალიში და თბილი პლედი. კარვის შუაგულში ღუმელიანთია. გარშემო დაჩეხილი შეშა აწყვია. ზერგო ახლა მისთვის მიჩენილ საწოლზე ზის და ხმადაბლა რამდენიმე შეკითხვაზე ხუპასუხობს. ლაპარაკს გათბობა და ძილი ურჩევნია. სერგოს კარავში აბო ხდება. აბო იქ დილით მიიყვანეს, ამიტომ თავს უკვე შინაურულად გრძნობს. თავშესაფრამდე ისიც პატრულმა მოიყვანა. აბო გათბა, მაგრამ ორი დღეა პური არ უჭამია და ახლა იმედი აქვს, რომ გამოკვებავენ კიდეც.
მე მოვედი იქიდან, რა ქვია, აფრიკიდან. ქუჩაში ცხოვრობდი და მოვიდნენ კეთილი ხალხი და მიცხრეს პოლიცია. მომიყვანა აბო, მე გვეცოდები, შენ კაი ბიჭი ხარ. სახმართველობაში მუშაობდი რამდენი წელიწადი და ეხლა ქუჩაში როგორ დარჩიო და მიწაზე ცხოვრობდი და შევეცოდი ხალხსა და მომიყვანეს დღეს გამიკვირდა.
აბო 8 წელია ქუჩაში ცხოვრობს. თავად უკვირს, რომ აქამდე ცოცხალი გადარჩა, მაგრამ ამბობს, რომ ეს კეთილი ადამიანების დამსახურებაა.
და მიკვირს, რომ აქამდე ცოცხალი ვარ. იცი რა მოდონა, კეთილი ხალხი არსებობს ამ ქვეყანაზე, რომ და ყველა მაჭმევე და მეხმარებია.
ჩვენ როგორ გამოიზარდეთ საადაბო?
თოვლი მქონდა ზურგზე და უბნის ბიჭები მოდიოდნენ და ლაპარაკებით მაყნევდნენ ისო. არ მოკვდესო?
გარვების გვერდით ვაგონები დგას ერთში საპირფარეშოა, მეორეში მედპუნქტი მოეწყობა. იქვია ერთი დიდი კარავიც, სადაც უსახლკაროები ისადილებენ. ჯერჯერობით ექიმები ვაგონების წინ სასწრაფო დახმარების მანქანაში შეხედან. ეს ოფელ ქურთის საავადმყოფო სასწრაფო დახმარების ბრიგადაა. გარვებში მოყვანილი უსახლკაროები ექიმებმა უკვე გასინჯეს. ექიმი თამარ გობეჯიშვილი გვეუბნება, რომ ჯერჯერობით ყველას მდგომარეობა ნორმალურია. სასწრაფო დახმარების ბრიგადას 24 საათიანი მორიგეობა მოუწევს.
მორიგეობა შეურდექით გუშინდელი დღიდან. გაჭირებით არ დაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ცხინვალიდან, გაჭირება იქ მეტი იყო, რა თქმა უნდა. მაგისი არ გეშინია, აქ უკრო იქნება ესეთი უყურადღებო, გადაციებული პაციენტები, რა თქმა უნდა, ვისაც აკლია ყურადღება, სითბო და მედიკამენტები, რითიც ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ არ მოვაკლოთ ყოველ შემთხვევაში.
სვეტა და მისი შვილი მარჯანიშვილის ქუჩიდან გზას გამთენიას დაადგნენ და აქამდე ფეხით მოვიდნენ, რადგან გზის ფული არ ქონდათ. სვეტა ადრე სანიტრად მუშაობდა, სახლიც ჰქონდა და სამსახურის, მაგრამ ერთ დღეს ვალების გამო ყველაფერი ერთად დაკარგა. აქამდე თავს ბაღებს აფარებდნენ, როცა აცივდა მშენებარე შენობებში ძვრებოდნენ. გარვების დადგმის შესახებ რუსულ ეკლესიაში ერთმა ქალმა უთხრა და მოსკოვის გამსირისაკენ გამოეშურა. წინა დღით ნატრობდა თურმე.
ფეჭთან დამარჩინდა თქო და ნეტა ეს ყველაფერი ამიხტეს, როგორც ეს ამიხტეს.
წელს სვეტა და მისი შვილი აქ გამოიზამთრებენ. ზაფხულში ქუჩაში ღამის გათება უფრო ადვილია, მაგრამ როდემდე გაგრძელდება უსახლკარო ცხოვრება, ეს სვეტამ ჯერ არ იცის. ამბობს, რომ მერიაში დახმარების მისაღებად ბინის დაქირავება ურჩიეს, მაგრამ ბინის ფული რომ ქონდეს, ქუჩაში ხომ არ გავათევდიო, გვეუბნება სვეტამ. კარვებში ამ ეტაპზე 80 ადამიანის სამყოფი ადგილია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას განცხადებით, ზუსტდება ბოლო დეტალების საკვების თაობაზე. 12 დეკემბერს მიუსაბართა პრობლემების მოგვარებაზე მომუშავე უწყებათ შორისი კომისიის შეხვედრის წინ დავით ნარმანია მედიას განუცხადა, რომ უკვე სოციალური ქსლის საშუალებით თუ სატელეფონო ზარებით მიუსაბართა დახმარების სურვილი არაერთმა მოქალაქემ გამოხატა. ამოქმედდა ცხელი ხაზიც, რომლის ნომერია 2-510-774. კარავში თავშეფარებული ადამიანების დახმარების მოსურნეებს საკვები თბილი ტანსაცმელი თუ სხვა ნივთები შეუძლიათ უსახლკაროებს ადგილზეც მიუტანონ.
ეკა ქემანიშვილს უსმენდი, თქვენ შეგახსენებთ ცხელი ხაზის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ კი ნახავთ მიუსაფარ ადამიანს ან თავად ბრძანდებით ასეთი და ახლა გვისმენთ 2-510-774 2-510-774. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ზუგდიდიდან, სადაც 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები განიხილეს. შეხვედრა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელშეწყობით ორგანიზებით მოეწყო და ამ შეხვედრის დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის ზუგდიდიდან გვერთვება. ის დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. საქართველოს 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების ზუგდიდში განიხილეს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები განიხილებოდა შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. მთავრობის წარმომადგენლებმა მომდევნო წლის ბიუჯეტი ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციის თვითმმართველობების წარმომადგენლებსა და ასევე პროფესორ მასწავლებლებს და სტუდენტებს გააცნეს. 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება, განათლება, სოფლის მეურნეობა, რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარება. შეხვედრის მონაწილეებმა კითხვები ძირითადად საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის და დევნილების საკითხებზე დასვეს. როგორც შეხვედრაზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ფოდარ ებანოვიცემ განმარტა, სამოთ აღნიშნული თემები ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ფოდარ ებანოვიცემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ბიუჯეტის განხილვა მის დამტკიცებამდე ჯობდა, მაგრამ სულ რომ არ გვემჯელა, იმას მაინც ეს ჯობდა. ამასთანავე კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ სწორხოს, განმარტა მან, რომ ბიუჯეტის დამტკიცება ოპონენტების გარეშე მოგვიწია. ჩვენ შეუძლია ნოდარ ებანოვიცის კომენტარი მოვისმინოთ.
ჯობდა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ პროექტის ფაზაში იყო, დოკუმენტზე გვემჯელა, მაგრამ ასევე დაგეთანხმებით თქვენ, რომ იმას უსაერთოდ არ გვემჯელა, ჯობდა, რომ დამტკიცებული ბიუჯეტის პარამეტრებზე ქონდა მჯელობა. მომავალში მსგავსი შეხვედრები, რა თქმა უნდა, ჯობია ეს იყოს თქვა დამტკიცებამდე და ამასთანავე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ წუხილს, რომ ოპონენტების გარეშე მოგვიწიათ გავანდელი შეხვედრის ჩატარება, რაც თქვა დავსებს მეც საშუალებას შევქმნიდა, რომ თქვა გარკვეული წარმოდგენა გენები თუ და სუსტეტილები შეერჩნი ამ ბიუჯეტში.
ინტერეს ხელმძღვანელმა საქართველოში ლუის ნავარომ შეხვედრაზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა.
The importance of this meeting is
Yam shakhvatis mizani iqo rom shechlebodat sektorobi mosakhleobas da NGO sektoris tsarmomadgenat rom kandidat miagot informatsia 2019 sabudjeto prioritetobis shesakhe aseve konsultatsiebi gaktsaltoba 2019 gasakhpulidan inis protsesidan rotsats parlamenti ikneba uke byudzhetin sadebis protsesshi
თავის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ უკვე 113 პროექტი აქვს წარმოდგენილი, მათ შორის არის კომბინატის დასახლებაში სტადიონის, ყინულის სასახლის, გზების, ხით ბოგირების და 1000-მდე საბავშვო ბაღის მშენებლობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. 2014 წლის ბიუჯეტი 11 დეკემბერს პარლამენტმა 86 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ზუგდიდიდან გვერთვებოდა, ის ბიუჯეტის განხილვა იყო იქო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ინტერნეტის სიახლეებით დავით კონსოჩი ხელაზესთან ერთად დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის. გუშინ ინსტაგრამ ან წლის ბოლოს შეხვდა მაინც ახალი პროდუქტით. ინსტაგრამა წარმოადგენს ახალი პროდუქტი, ინსტაგრამ დაირექტი. ეს არის ტექსტ მესიჯინგის პროდუქტი, ასე ვთქვათ. ადრე თუ ინსტაგრამის გაზიარება შეიძლება და მხოლოდ ამ მხოლოდ თქვენს ნიუს ფიდზე, შემდგომ ნუ ტვიტერზე, ფეისბუქზე და ასე შემდეგ, ახლა ინსტაგრამი ამატებს პირდაპირი მესიჯის ფუნქციას. უკვე შეიძლება ლებელია თქვენს მიერ გადაღებული ფოტოები, ნუ ფოტოები, რომელსაც გავაკეთეთ ფილტრები, შესაბამისად ვიდეოები და ნუ ტექსტები, პირდაპირ გაუგზავნოთ თქვენს ფოლოუერებს. ამისთვის დღეიდან როცა შეხვალთ ინსტაგრამის აპლიკაციაში თქვენს smartphone-ებზე, დაინახავთ მარჯვენა მაღალ კუთხეში პატარა, ვთქვათ, inbox-ის ნიშანს და იქ უკვე მარტივად გაარკვევით მოკლედ ყველაფერს, როცა ფოტოს გადაიღებთ. გექნებათ ახალი ფუნქცია, უკვე ჩართული direct დაეწერება ში არის გვერდით და შეგეძლებათ რომ გააგზავნოთ პირდაპირ. როგორც უკვე შეაფასეს, ასე ვთქვათ, მოხელეობა, ეს რაღაცნაირად ინსტაგრამს უფრო რაღაცნაირად ალბათ კონკურენცია გაუწიოს ზარდი პოპულარობის ნებჩეც და ვაცალავს, რომელიც smartphone-ებით საშუალებას გვაძლევს, რომ გაუგზავნოთ ფოტო და ტექსტური მესიჯები თქვენს მეგობრებს, თუმცა ნუ გუშინ როგორც პრეზენტაციას უყურებდი ონლაინში, რა თქმა უნდა, პირ ლაივ სტრიმი იყო ამის ამ ყველაფრის ინტერნეტის მომხმარებლებისთვის, სადაც ინსტაგრამი რაღაც დაჟინებით მიანიშნებდა რომ არსად არ ქრება მათი მესიჯები, რაც Snapchat-თან ერთგვარი უპირატესობა შეიძლება ჩავთავოთ, იმიტომ რომ როგორც Snapchat-ის გაგზავნილი მესიჯი ქრება ხოლმე არც წამში საერთოდ და Instagram-ის ყოველთვის რჩება. მოკლედ ესეთი არის ახალი პროდუქტი. დღეიდან უკვე განახლებული ვერსია Instagram-ის შეგიძლიათ ნახოთ App Store-ზე, ასევე Google Play-ზე, ნუ მათაც ვისაც გაქვთ Windows Phone-ი, ჯერ ეს ვერსია არის beta, ამიტომ შეიძლება რომ დიდად არ მოგეწონოთ, თუმცა მაინც გადმოწერთ და დატესტეთ, კარგი რამ შეიძლება იყოს. პროდუქტსაც დავამატებ ახალს, ZVerge 50, შედით ინტერნეტში ZVerge 50-ზე და ნახეთ მოკეთ რა არის ეს, თორემ ეხა ამის დრო არ არის.
მეტი დრო აღარ დაგიტოვეთ. ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზოჩი ხლაძე იყო ინტერნეტის ტექნოლოგიურ სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ამბით. რეგიონიდან, ქუთაისის არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას და კომისიის დაშლას მოითხოვს. ისინი ამოთხოვნით აქციებსაც მართავენ. უფრო ვრცლად ამ თემაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს ახლა. დილამ შვიდობის, ქეთი, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ანინო. არასამთავრობო და სამოქალაქო ორგანიზაციებისგან შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი მერიაში შექმნილი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრების კომისიის დაშლას მოითხოვს. ამ საკითხთან დაკავშირებით წევრებმა ბრიფინგი გამართეს. მათი განცხადებით საკონკურსო საატესტაციო კომისია დაჩქარებული წესი ცდილობს მერიაში გამოცხადებული კონკურსის ჩატარებას. სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფმა ოფიციალურად მიმართა ქუთაისის საკრებულო საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების, კომისიის დათხოვნისა და ახალი კომისიის შექმნის მოთხოვნით. სამოქალაქო საზოგადოება თანადგომას წევრი კახაბერ ჩახუნაშვილი ამბობს, რომ იგი მოითხოვს ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებას, რომელიც ამავდროულად გახლავს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე და აღნიშნავს, რომ აქცია გაგრძელდება მანამ, სანამ გამარჯვებას არ მიაღწევენ მოუსმინოთ კახაბერ ჩახუნაშვილს.
ჩვენი მოთხოვნა არის საკრებულოს მიერ შექმნილი საატესტაციო კომისიის გაუქმება, მისი თავმჯდომარის გადაყენება და კომისიის შედეგების ბათილაცნობა და ახალი კომისიის შექმნა. ჩვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გაუკეთებთ ამას მონიტორინგს და ყოველ ნაბიჯს გავაკონტროლებთ ხელისუფლების მიერ გადადგმას. ჩვენ უნდა გავითავისოთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენია, ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ, ჩვენ შეიძლება უნდა ეცხოვროს ამ ქვეყანაში და ეს ჩვენ გვინდა.
შესანიშნავია ის რომ კახა ჩახუნაშვილი თავად იღებდა მონაწილეობას მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, თუმცა საატესტაციო კომისიამ მისი საბუთები დაიწუნა. სანიტეტიკო ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი მანანა მანაკაძე აცხადებს, რომ ის რაც დღეს ხდება, ეს არის შედეგი იმ საკადრო ვაქანალიისა, რომელსაც ბოლო პერიოდში აქვს ადგილი ქუთაისის მერიაში. მოუსმინოთ მანანა მანაკაძეს.
ქალაქში ბოლო დღეებში შექმნილმა სიტუაციამ, რომ თითქმის პარალიზებული გახდა ქალაქი, ერთხელ კიდევ აჩვენა, რამდენად არ არის მოქნილი თვითმმართველობა და რამდენად არ არის ის გუნდი, რომელიც არსებობს ორიენტირებული პრობლემების რეალურ მოგვარებაზე. თითქმის 4 თვეა ვერენაირად ვერ მოხერხდა სამსახურის უფროსების მოვალეობის შემსრულებიდან ქვეხილა სამსახურის უფროსები და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად, საკრებულოსთან ერთად ამ ქალაქში არსებულ ყველანაირ სიტუაციაზე პასუხისმგებლობას ანიჭებდა ერთხელ კიდევ იმ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას, რომლის დაგვიანებულ და რომლის არაპროფესიონალურ საქმიანობაზე კულუარულ გარიგებებზე დიდწილად მოდის ყველა ის პრობლემა, რაც ქალაქში არსებობს.
სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფი მანამ აპირებს აქციების გაგრძელებას ქუთაისის მერიის წინ, ვიდრე თამაზ მარგველაშვილი არ გადადგება საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მუშაობასთან და კონკურსთან დაკავშირებით. თამაზ მარგველაშვილი კომენტარს არ აკეთებს და აცხადებს, რომ იგი სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს, სადაც ყველა კითხვაზე პასუხს გასცემს. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილს უსმენდით, თქვენ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა. ახლა 10-ის ნახევარია და ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ უახლეს მონაცემებს აქვეყნებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ნარჩუნდება ცივი და ყინვიანი ამინდი თოვლი, რის გამოც გზების მოძრაობის სპეციალური რეჟიმი არის დაწესებული საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი პირველი მოსმენით დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გავა. ყველა სავალდებულო კომიტეტის დადებითი დასკვნის შემდეგ წამყვანმა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტმა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი უკვე განიხილა. განხილვას უმრავლესობის წარმომადგენლებთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის თქმით, პლენარული სხდომისათვის თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი უკვე მზად არის. სრულების თანახმად არსებულ 5 თვითმმართველ ქალაქს დაემატება დღევანდელი სამხარეო ცენტრების კიდევ 7 ქალაქი და სულ 12 თვითმმართველი ქალაქი იქნება, სადაც მერები პირდაპირ წესით აირჩევიან. შეწყალების კომისია დღეს შესაძლებელ პატიმართა საბოლოო სიას შეადგენს, როგორც ინტერპრეს ნიუს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე მალეკო ელისაშვილმა განუცხადა, საბოლოო სია პრეზიდენტის რეკომენდაციების სახით სწორედ დღეს გადაეგზავნება. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე დღეს პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში მედიის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის 2013 წლის ანგარიშს წარადგენს. რაც შეეხება უცხოეთს, უკრაინამ და ევროკავშირმა უკრაინის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დაიწყო. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლეონიდ კოჟარამ გუშინ განაცხადა. ევროპის პარლამენტმა კი ხუთშაბათს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. ევროპარლამენტი უკრაინის ხელისუფლებას რეკომენდაციას აძლევს საკუთარი ლეგიტიმურობა ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნებით დაადასტუროს. სირიაში ქიმიური იარაღი სავარაუდოდ გამოყენებული იყო 5 ადგილას, ნათქვამია გაეროს ანგარიში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
ცვალებადი ამინდი არის დღეს ნავარაუდები მთელ საქართველოში. ბათუმში მცირე თოვას ერიან სინოპტიკოსები, 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 5 გრადუსი სითბო იქნება, იქ დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს, პლუს 3 იქნება დღეს სოხუმში, მესტიაში ჰაერი მინუს 5 გრადუსი იქნება, თოვას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ზუგდიდში დღე უნალექოდ ჩაივის, პლუს 3 გრადუსი იქნება, პლუს 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამბროლაურში შესაძლებელია იქაც თოვა, ახალციხეში პლუს 1 გრადუსი სითბო იქნება, პლუს 3 გრადუსამდე გადაგება ჰაერი გორში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 2 უნდა იყოს დღეს ცხინვალში თოვა არის ნავარაუდები სიღნახში 1 გრადუსი სითბო იქნება მხოლოდ იქ თელავში 2 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები აქაც თოვლი არის ნავარაუდები გუდაურში -4 გრადუსი თოვას ელიან სინოპტიკოსები ბაკურიანში დღემ უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს -4 გრადუსი იქნება იქ რუსთავში ჰაერი 3 გრადუსამდე გადაგება დღე უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს 1 გრადუსით ნაკლები +2 და უნალეკოდ დღე არის ნავარაუდები დედაქალაქში
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს განვაგრძობთ გადაცემას ახლა სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეს უსმენ დილამშვიდობის ოთო
დილამშვიდობის საქართველოს 16 წლამდე ფეხბურთელთან ნაკრებმა მომავალი წლის შემოდგომაზე გასამართი ევროპის 17 წლამდე ფეხბურთის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მზადება უკვე დაიწყო გოჩატყებულ ჩავას გასვლილმა გუნდმა თურქეთში საწვრთნელი შეკრება გაიარა და ერთი ამხანაგური შეხვედრათ ჩაატარა თურქეთის 16 წლამდელთან ნაკრებთან თამაში ფრედ 1-1 დასრულდა გიორგი გოლი კი გიორგი არაბიძემ გაიტანა საქართველოს და თურქეთის მეორე ტესტმატჩიც უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ ცუდი ამინდის გამო ეს ვეღარ მოხერხდა. ამასაკობრივ ჯგუფში ევროპირველობის საკვალიფიკაციო ეტაპს 26-31 ოქტომბერს თბილისი უმასპინძლებს და საქართველოს ნაკრების მეტოქეები პოლონეთი, ესტონეთი და ლიხტენშტაინი იქნებიან. ციუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც მომავალ სეზონამდე აღარ შეიცვლება. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიას სათავეში ავთანდილ ჭრიკიშვილი უდგას ევროპის მოქმედი ჩემპიონი და მსოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი უახლოეს მდევარს ფრანკ ლუის პიეტრის ძალიან დიდი უპირატესობით 400 ქულით უსწრებს 60 კილოგრამში ამირან პაპინაშვილი მეორე ადგილზეა ასევე მეორე საფეხურს იკავებს 90 კილოგრამში მოჭიდავე ვარლამ ლიპარტელიანი ხოლო მძიმეწონოსანი ადამოქრუაშვილი მესამეა საუკეთესო ათეულში არიან ასევე ლაშა შავდათუაშვილი და ლევონ ციკლაური ოლიმპიური ჩემპიონი 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეექვსეა ხოლო ციკლაური 91 კილოგრამში მერვე ერთადერთი წონა რომელშიც ჩვენი ნაკრების წევრები ვერ ყოჩაღობენ 100 კილოგრამია სადაც ქართველთაგან ყველაზე მეტი სარეიტინგო ქულა ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ ლევან ჟორჟოლიანს აქვს იგი 35 ადგილზეა. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს ცნობილმა იტალიურმა გამოცემამ გაზეტა დელო სპორტმა დაწერა რომ გალათასარაი იუვენტუსის ჩემპიონთა ლიგის მატჩი ცუდ მოედანზე მხოლოდ უამინდობის გამო არ გამართულა ჟურნალისტის აზრით მას შემდეგ რაც თამაში შეწყდა და ერთი დღით გადაიდო თურქებმა მინდვრის საფარი განზრახ გააფუჭეს მოედნის იმ მხარეს საიტაც იუვენტუსს მეორე ტაიმში უნდა შეეტია შეგახსნებთ გადადებული მატჩი 31 წუთიდან განახლდა ანგარიში 0-0 იყო საბოლოოდ გალათასარაიმ 1-0 მოიგო და მერვედფინალში გავიდა იტალიელები კი ჯგუფში მესამე ადგილს დასჯერდნენ გაზეტა დელო სპორტმა შარშან გამართული შეხვედრაც გაიხსენა გალათასარაისა და რუმინ კლუბ შორის ის თამაში 1-1 დასრულდა რუმინელებმა კი ნამატჩებს დაიჭირეს მეორე ტაიმში მოედანი გაფუჭებული იყო და ბოლოს ერთი ანონსიც კვირას თბილისის ცირკში ქართულ ჭიდაობაში ფალავანი გამოვლინდება ფალავნობა ტრადიციული ყოველწლიური ტურნირია და აქამდე მისი გამარჯვებული დიდი სოლიდური პრიზით არ იყო განებიურებული, მაგრამ ამჯერად ორგანიზატორებმა უპრეცედენტოდ მაღალი საპრიზო ფონდი 35000 ლარი დააწესეს საქართველოს 2013 წლის ფალავანს კი საჩუქრად ავტომობილი Mercedes-ი გადაეცემა ფალავნობისთვის ბრძოლაში საქართველოს ციუდოისტა და სამბის თანაკრების ტიტულოვანი წევრების ჩაერთვებიან და ძალიან დაძაბულ კონკურენციას უნდა ველოდოთ შეჯიბრი კვირას 11 საათიდან დაიწყება ფინალური შეხვედრები კი 17 საათიდან შედგება და რაც მთავარია დასწრება უფასო იქნება
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც დაგპირდით გადაცემის დასაწყისში ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ირაკლი კოვზანაძე საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელს.
და მინდა თავდაპირველად თავად გითხრათ იმის შესახებ რა არის საპარტნიორო ფონდი ჩვენს მენელს უთხრათ პირველად ვწანდებით ჩვენთან ეთერში და შემდეგ უკვე ვილაპარაკოთ თუ რა დარისთვის ხდება.
საპარტნიორო ფონდი არის სააქციო საზოგადოება, რომელსაც სრულად ფლობს სახელმწიფო. ეს არის ფონდი, რომლის მისიაც გახლავთ, ამოცანა გახლავთ, გრძელვადიანი კაპიტალის დეფიციტის შევსება ქვეყანაში და კერძო ინვესტიციების ხარდაჭერა საქართველოს ეკონომიკის იმ სექტორებში, რომლებიც სახელმწიფოს მიაჩნია პრიორიტეტულად. დღევანდელ დღეს რამდენიმე სექტორია ასეთი, ეს არის ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა და უძრავი ქონება გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
ანუ ირაკლი, ძალიან გრძელვადიანი კაპიტალის დეფიციტიაო, რა დრო სჭირდება იმ მიზეზების აღმოფხვრას, რაც იწვევს ამ დეფიციტს? რა იწვევს ეს ვთქვათ და ვთქვათ, ანუ რა ხელა მანდატი აქვს საპარტნიორო ფონდს დროში?
თქვენ მეკითხებით მისიასთან დაკავშირებით ზოგადად ესე საპარტნიორო ფონდის ამოცანა არის ორ სახოვანი ასე ვთქვათ ორ ნაწილად არის გაყოფილი პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ჩვენს კაპიტალში მონაწილეობს სახელმწიფოსთვის სტრატეგიული აქტივები ჩვენ ფლობთ საპარტნიორო ფონდი თავის მხრივ ფლობს საქართველოს კინიგზას მოგხსენება თქვენ მისი მნიშვნელობა არის საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას რომელიც თავის მხრივ ფლობს 2000 კილომეტრიან გაზის ნავთობსა და გაზის სადენებს და ასევე ბაქოს სუფსას თითქმის 400 კილომეტრიან ნაწილს ნავთობის სადენს ასევე არის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ეს ორგანიზაცია რომელმაც გუშინ წინ პრაქტიკულად დაასრულა ზარმაზარი პროექტი საქართველოსა და თურქეთს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების შეერთებათ ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენა არის ჩვენ რეგიონისთვის ასევე საქართველოს ელექტროსისტემის კომერციული ოპერატორი და ჩვენ ფლობთ 25%-ზე მეტს 25.5% კომპანია თელასისა. ამიტომ ჩვენი ამოცანა გახლავთ აი ამ ჩვენი ერთის ხრი აი ამ სახელმწიფო სტრატეგიული აქტივების მენეჯმენტი მეორეს ხრი კი გახლავთ ფინანსური ნაწილი ეს არის აი ამ პროექტების ფინანსირება სადაც როგორც მე მოგითხარით სახელმწიფოს გააჩნია პრიორიტეტი. რა მანდატით, რა მოცულობით და რა თქვათ ვადით ვახორციელებთ პროექტებს. ზოგადად ჩვენი ამოცანა გახლავთ იმ პროექტების ხარდაჭერა მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობაში ან ენერგეტიკაში სადაც არის პრაქტიკულად დეფიციტი და იქ სადაც თქვათ კომერციული სექტორი არ მუშაობს. მაგალითად უმნიშვნელოვანესი პროექტი რომელიც ჩვენ ორითვის წინ დავიწყეთ ეს არის გარდაბანში შერეული ციკლის თფოელექტროსადგურის მშენებლობა. ეს არის 230 მეგავატიანი სიმძლავრის მქონე სადგური იქნება როგორც გაზზე ასევე ორფლზე ორიენტირებული და ამოცანა გახლავთ რომ 2015 წლის ბოლოს ეს სადგური დასრულდეს დამთავრდეს და საქართველოს ენერგეტიკა მიიღებს დამატებით 230 მეგავატ რომელიც ასე მნიშვნელოვანია პროექტის მოცულობა გახლავთ $220 მილიონი აფინანსებს საპარტნიორო ფონდი და ჩვენთან ერთად ჩვენი შეუბილი ორგანიზაცია ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მოიხსენებათ ასეთი მნიშვნელობის პროექტს ასეთი მოცულობის პროექტს არც ერთი კომერციული სტრუქტურა საქართველოში არ არის
თუკი მომგებიანია რატომ არ დააფინანსებს ან თუკი არ არის მომგებიანი თქვენ როგორ გაწყობთ
პროექტი აუცილებლად მომგებიანია ჩვენი ამოცანა ზუსტად არ გახლავთ ის რომ ყველა პროექტი რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ იყოს კომერციული კომერციულად მიმზიდველი თახა არის უზარმაზარი ვაქ მოცულობით ამიტომ პრაქტიკულად არც ერთი კომერციული სტრუქტურა საქართველოში არსებული ჯერჯერობით მოცულობის პროექტებს ვერ ახორციელებს. როგორც ვაქ ნასუმად ასეთი ამბიციები გაუშვით ესეთი მასშტაბური პროექტი განახორციელოს. ხოლო მეორეს ხური ამ გახლავთ ის რომ აი თქვა იგივე სადაც სტრატეგიული მმართველობა რაც მე ვთქვი მაგალითად ენერგეტიკა სოფლის მეურნეობა და შენი პროექტები განახორციელოთ, მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე პროექტიდან გამოვიდეთ. ჩვენი ამოცანა მაგალითად სოფლის მეურნეობაში გახლავთ ერთ-ერთი პროექტი მინდა გითხრათ, რომელიც ახლახან ასე განახორციელეთ და დავასრულოთ, ეს არის ხორცის წარმოება, ეს არის ფერმა, ორის ხორცის წარმოების ფერმა გახლავთ სოფელ კოდაში. მიმაჩნია რომ პრაქტიკულად ყოველას ინტერეს გამოიწვევს და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს არის უმაღლესი კლასის ევროპული სტანდარტებით გაკეთებული ფერმა რომელიც აი პრაქტიკულად აი ამ დღეებში უკვე ხორის ხორცის წარმოებას დაიწყებს მიაწოდებს ბაზარს და თითქმის 20% დაითვისებს ხორის ხორცის ბაზარს საქართველოში ეს არის საერთაშორისო სტანდარტებით განხორციელებული big dutchment-ის ტექნოლოგიით ჩვენი პარტნიორები აქ გახლდათ ევროკონის გახლდათ როგორც ქართული ასე უცხოური ნაწილი ქართულ კომერციულ ბანკთან განახორციელდა და კარგი მაგალითი არის ესეთი თანამედროვე პრინციპების სამი პიკვი ამ public partnership public private partnership საზოგადო და კერძო სექტორის
ან შეიძლება მოზიდო ასე
არა მარტო მოზიდო პროექტის განახორციელებ მუშაობს და გამოსვლის პროცედურაც გვაქვს ზოგადად ჩვენ პროექტებს რომელშიდან შევდივართ ვახორციელებთ იქვე გვაქვს დასაწყისშივე ჩვენ პარტნიორთა სტრატეგია გამოსვლის ჩვენ არ გვაინტერესებს პროექტი დიდხანს რა შეთავაზა პროექტი განხორციელდეს გარკვეული პერიოდი 5 წლის პირობითად თან საშუალო 5 წლის პერიოდში ჩვენ პროექტიდან გამოვდივართ და პროექტის მფლობელი ხდება ან საწყისში არსებული პარტნიორი ან ჩვენ მოყავს პარტნიორი რომელთანაც თანამშრომლობა მოგრძელდება.
თქო ელექტროსადგურზეც იგივე იქნება გარდაბანზე რომთან.
გარდაბანის შემთხვევაში
ეს სადაც ხარ ხარ ჩანს ხო ნიჭი?
ან წუთი არ არის კიდე ეს იქნება სულად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, მაგრამ მე არ გამოურიცხავ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ასევე სახელმწიფო მოისურვოს და გარკვეული წელი დათოს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის ობიექტები უნდა იყოს ზოგადად სახელმწიფო საკუთრებაში.
ირაკლი კოვზანაძეა ჩვენი სტუმარი, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. და მაინც მინდა მიუბრუნდე გადაწყვეტილების თავდაპირველად გადაწყვეტილების მიღების პროცესს რა კრიტერიუმებით და ვინ, ვინ ხართ, ვინ წყვეთ, რა არის პრიორიტეტული და სტრატეგიული? რომელი პროექტი, სადაც უნდა ჩაერთოს ეს სახელმწიფო საინვესტიციო ინსტრუმენტი?
ჩვენ გვაქვს ჩვენი მანდატი, რომ წესდება, რომელთაც განსაზღვრული გვაქვს, ჩამოყალიბებული გვაქვს სტრატეგიული მიმართულებები, რომელიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც კითხავს, ეს არის ოთხი სექტორი: ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა და უძრავი ქონება. უძრავ ქონებაში კითხავთ როგორც სასტუმროს, ტურიზმთან, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულად. ვიღებულოს გადაწყვეტილებას. ფონდში არსებობს საინვესტიციო დეპარტამენტი, სადაც შედის ეს პროექტები, მუშავდება. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ეს ყველა პარამეტრი საკმაყოფილებს და განხილვის პროცედურები მთავრდება, თერმშიტი მთავრდება, ამის შემდეგ ხდება მისი წარდგენა აღმასრულებელ საბჭოზე, რომელსაც ფეხმძღვანელობს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას ყველა ასეთ საკითხებულობ ფონდის სამეთვალყურო საბჭო, საკმაოდ საინტერესო სტრუქტურა აქვს სამეთვალყურო საბჭოს, იქ წარმოდგენილი არიან როგორც საჯარო სექტორის, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, საქართველოს მთავრობის მხრიდან იქ მონაწილეობს ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, ენერგეტიკის მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, ხოლო კერძო სექტორიდან არის წამყვანი ქართული ბანკების პირველი პირები, ეს არის საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, Liberty ბანკი და Core-Standard ბანკი. სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე არის პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ ყველა პროექტი, რომელიც ჩვენი მხრიდან ხორციელდება, საბოლოო გადაწყვეტილებას დამტკიცებას ღებულობს სამეთვალყურო საბჭოზე და სამეთვალყურო საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად შემდეგ ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროექტს. ეს არის კონსტრუქცია, სტრუქტურა, როგორ ხორციელდება და როგორ მიდის პროექტი.
გასაგებია. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988327 ირაკლი კოვზანაძე საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი და მე კითხეთ და შემდეგ კლავ ესე ვთქვათ მიმართულებებზე ილაპარაკეთ. როცა ლაპარაკეთ თქვენ ბიზნესმენებს რომ შეხვდით, ჯერ კიდევ მაშინ ბრძანეთ რომ აი გრძელვადიანი კაპიტალის დეფიციტია და სწორედ აი აქ გვინდა რომ ხელი შეუწყოთო ჩვენი სახით ინვესტიციასო. რა იწევს ამ დეფიციტს? როგორც წესი რაღაცა კანონები აქვს, ხო? და ამიტომ გითხეთ, მანდატი დროში თავად ასეთი ფონდის არსებობა ქვეყანაში რაღაც დროის განმავლობაში, როცა ქვეყანა რაღაცა კონდიციაშია, ქვეყნის ეკონომიკა თუ მუდმივად შეიძლება იყოს, თუ შეიძლება განვითარებულ ქვეყანაშიც იყოს ასეთი ფონდი.
მე მინდა მოგახსენოთ, რომ კაპიტალის დეფიციტი როა საქართველოში ეს 99.
კი ბატონო.
ჩვენ ტიპის ქვეყანას და საქართველოს ზოგადად მთელ მსოფლიოში ყველა ქვეყანა ეძებს ინვესტიციებს, მოიზიდავს და საქართველოს არასად მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს არ პირველი წყარო სამუშაო ადგილების შექმნის და სხვადასხვა ტიპის პრობლემების გადაწყვეტის, ეკონომიკური, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. გამომდინარე აქედან ამოცანა გახლავთ, რომ სახელმწიფომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ჩვენთან ერთად უცხოან ქართულმა ინვესტორმა განახორციელოს პროექტები. ეს არის ამოცანა გარდა იმ თემისა, რომელიც გვინდა სტრატეგიული აქტივების მართვის. რა პერიოდის და როგორ? Ну, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 60-დან რო დაახლოებით 5-დან 7 წლის განმავლობაში ვიყოთ იმ პროექტში, რომელსაც ვახორციელებთ. ხოლო ამის შემდეგ გამოდიოთ, რომ კომფორტი შევქმნათ, თქო, ინვესტორს, ვინც ჩვენთან ერთად მუშაობდა, კომპანიის წარმატებულობაში უკვე დარწმუნებული ვართ, ამის შემდეგ გამოდიოთ. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი 60-ანა ასევე ერთ მეორეს ხრივ არის საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე სუვერენული ფონდის შექმნა. მინდა უპასუხო თქვენ კითხვას. ამ თვალსაზრისით, ჩემი და ჩამოგვითხოვოთ, ბევრი ქვეყანა მსოფლიოში სადაც ასეთი ფონდები არსებობს, არსებობს ესეთი ფონდი, ასეთი ეგრეთ წოდებული სანტიაგოს პრინციპები, რომელსაც შეერთებულია ყველა ეს ქვეყანა, სადაც სუვერენული ფონდი არსებობს, და სუვერენული ფონდები არსებობენ 10 წლეულობის განმავლობაში, სადაც და გამომდინარე იქიდან, სად რა ტიპის ამოცანები აქვს გადასაწყვეტი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობ, ის იქნება საკმაოდ ძლიერი პროექტი, თუ საქართველოს ჭირდება სტაბილური და გრძელვადიანი განვითარება, განვითარება მთლიანში და პროდუქტის მნიშვნელოვანის და აფრიკიდან გამომდინარე ფიქრობ, როგორც საპარტნიორო ფონდი, ხოლო მის შემდეგ მის ბაზაზე სუვერენული ფონდი მნიშვნელოვან როლს შეიტანს იგივე გრძელვადიანი კაპიტალის დეფიციტის შევსებაში და სახელმწიფოსთვის სტრატეგიული ობიექტების შენელობაში და პროექტების განხორციელებაში.
მანო ირაკლი, მსმენელია ხაზზე, მოდის მოусმინოთ, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
ახლავე გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ალო, გესმით?
ბძანეთ, კი, ეთერში ხართ.
მე ბევრი დრო რომ აწაგარ, პირდაპირ საქმეზე გადავალ, მოკლედ. მე და ჩემს მეგობარს ჰქონდა გარკვეული ბიზნეს პროექტი. რომელსაც, ასე ვთქვათ, ჭირდება გარკვეული ხელშეწყობა, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ფინანსური. თუმცა თქვენი პრიორიტეტების შესახებ მოვისმინე რადიოში და რამდენად შეიძლება ჯდებოდეს აი ამ მიმართულებებში, ეს არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად ეს პროექტი არის ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ძალიან დიდ დადებით ეფექტს მისცემს საქართველოს როგორც ეკოლოგიური პრობლემების გაუმჯობესების კუთხით, ასევე გარკვეული სხვა მიმართულებით სახელმწიფოს ესე ვთქვათ შეუძლია რომ ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მიიღოს ძალიან დიდი შეღავათები ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხით, მაგალითად როგორც არის გზების მშენებლობა.
ეს რა არის, ტექნოლოგიური პროექტია რამე ტექნოლოგიური სიახ ორი სიტყვით რომ გითხრათ რომ პასუხი უკეთ.
არის გარკვეული ახალი ტექნოლოგიის დანერგვის პროექტი.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. ძალიან დროული იყო ეს ზარი, ბანო ირაკლი. კერძო ინიციატივებს, აი ეს იდეების დონეზე როგორ უდგება საპარტნიორო ფონდი? გაქვთ თუ არა ხელი ასეთ პროექტებში?
მე მინდა გითხრათ, რომ ხო კონკრეტულად არ ვიცი ამ წუთში.
აი ზოგადად ვთქვათ,
ახლა ჩვენი დღევანდელი არსებული სიტუაციიდან ჩვენ გვაქვს გარკვეული, ვთქვათ, ჭერი საინვესტიციო პროექტების მოცულობის. ეს არის 30 მილიონი ლარი და ზემოთ სექტორებში, რომელიც არ არის სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის პროექტებში არის 5 მილიონი და ასე შემდეგ. ჩვენი ამოცანა არ გახლავთ საპარტნიორო ფონდის, რომ ვიყოთ კონკურენტი კომერციული ბანკო სისტემის, რომელშიდაც თქვათ ასეთი მოცულობის პროექტები შეიძლება განხორციელდეს. ზოგადად, რასაც ბატონი მძანეს, მე მაშინ რომ ძალიან საინტერესოა. მომავალში ესეთი პროექტები ინოვაციური კუთხით, პროექტები ჩვენთვისაც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ სუვერენული ფონდის კოლგის ქვეშ მომავალ წელს იგეგმება ასევე ინოვაციური და ვენჩურული ფონდის, ინოვაციური ვენჩურული ფონდის შექმნაც, რომლის ამოცანაც იქნება ერთ-ერთი საინოვაციო პროექტების განხილვა და ასე შემდეგ. ყველა ასეთი პროექტი იქნება საინტერესო, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქართული კომერციული საბანკო სისტემაც ისე განვითარდა და აი ბოლო პერიოდში თქვენ ატყობთ ორი თვის განმავლობაში კომერციულ ბანკებმა განცხადებებს გააკეთეს სტარტაპების და ფინანსებასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ფონდების შექმნა. ანუ ფიქრობ, რომ ამის დროც დგება და ასეთი ტიპის პროექტები ინტერეს გამოიწვევს არა მარტო სხვადასხვა ფონდისთვის, საქართველოს სუვერენულ ფონდის გარდა სხვა ფონდებიც იქნება, ასევე კომერციული ბანკებისთვის.
ანუ ამ ტიპის იდეა დღეს ბანკისკენ უნდა მიმართონ, ან თქვათ როცა ლაპარაკი რაღაც ახალი იდეის განხორციელება.
ახალი იდეის განხორციელება, აი დღევანდელ დღეს მე ვამბობ, რომ ესე ჩვენთვისაც საინტერესოა, მაგრამ უფრო მეტი კონკრეტიკა ამ თვალსაჩინო იქნება მომავალ წელს, როდესაც სუვერენული ფონდი შეიქმნება, ხოლო გარკვეული მიმართულება, როგორც კი ეთქვათ, კონკრეტიკა იქნება კითხვაში, ასევე შეიძლება რომ ამ მიმართულებით კომერციული ბანკისთვისაც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ წამყვანი ქართული კომერციული ბანკები იწყებენ ზუსტად ასეთ სტარტაპებთან დაკავშირებით.
ირაკლი კოზანაძე, ჩვენი სტუმარი, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988327 ერთ შეკითხვას და ზარს კიდევ მოვასწრებთ და მინდა უფრო კარგად ავხსნათ რა სახის გარდაქმნაა საპარტნიორო ფონდიდან სუვერენულ ფონდზე გადასვლა, ასე ვთქვათ, ისე რომ განგვიმარტოთ გასაგებად ჩვენ და მსმენელს.
ჩვენი
ამოცანა
გეტყვით, ეს იქნება ჯერ ერთი ბევრად უფრო გასაგები და მიმზიდველი უცხოური ინვესტორისათვის, იმიტომ რომ სუვერენული ფონდები კარგად აპრობირებულია საზოგადოებრივ მეშვეობაში და რამოდენიმე ჩვენი მეზობელი ქვეყანაც კი გითხრათ, სადაც ესეთი ფონდები მუშაობენ. მეორე, ჩვენ შემთხვევაში, რადგან ესეთი ფონდი უკვე არსებობს, საპარტნიორო ფონდი, მყარი ბაზა არის შექმნილი სუვერენული ფონდის შექმნისთვის, იქნება ფუნქციების კვეთრი გამიჯდა, რომელიც დღევანდელ დღეს იმ ფუნქციებს შორის, რომელიც დღევანდელ დღეს გვახლავთ, დანერგილი იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ აპრობირებული პრინციპები სუვერენული ფონდისთვის და იქნება კიდევ უფრო მეტი მიმზიდველობა, გამჭვირვალება ნებისმიერ უცხოური ინვესტორისათვის, რომელიც ქვეყანაში შემოდის. მიმზიდველობის ელემენტი სუვერენულ ფონდს უფრო მეტი იქნება ცნობადობის კუთხით, ვიდრე აქვს დღევანდელ საპარტნიორო ფონდს, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ საპარტნიორო ფონდი ერთდროულად ის ინსტრუმენტი, სადაც აი კარგად და მნიშვნელოვნად და სწორად ხდება გადაწყვეტილებების მიღება ნებისმიერ უცხო ქართულ ინვესტორისათვის.
ანუ ირაკლი, არ შემიძლია არ გითხოთ, მოდით ასე ვიტყვი, პოლიტიკურად ძალიან აქტუალურ პროექტზე, ლაზიკის საკითხზე. რა ეტაპზე ეს უკვე, მოდით საქმიანად რომ მეუდგეთ ამ საქმის კუთხით, ბიზნესის კუთხით, რა ხდება ამ პროექტის?
მე მინდა გითხრათ, რომ ორი კვირის წინ საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩვენ საქართველოს შავიზღვისპირეთში პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს დაგვევალა საპარტნიორო ფონდს და დღესდღეობით ხდება ჩამოყალიბება იმ პირობების, რომელთაც მოხდება გარკვეული შესწავლები და გამოკვლევები პორტის შენელობასთან დაკავშირებით. ეს არის ადგილმდებარეობა, სად იქნება ეს ტერიტორიულად, როგორი იქნება განლაგებული, სად არის საქართველოში ყველაზე ღრმა წყალი შავიზღვისპირეთში, როგორი კონდიცია უნდა ქონდეს და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გარკვეულ პერიოდში და ნახლო მომავალში ჩაგამოაცხადებთ გარკვეულ კონკურსებს საქართველოს და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომ ასეთი შესწავლა განხორციელდეს. მე ვფიქრ, გარდა ამისა იქნება ასევე პროექტი, ჩემ პროექტის, იმიტომ რომ დღესდღეობით არსებობს რამოდენიმე პროექტი საქართველოში, არა მარტო დავშოთ იგივე ჯეროლაზიკას და ნაკლიას ეძახთ, არამედ შავიზღვისპირეთში სხვადასხვა ტერიტორიის სხვადასხვა პროექტების, აი ამ პროექტების შესწავლას მოხდება და შემდეგ სახელმწიფო დაიწყებს განხორციელებას ამ პროექტისა, რომელსაც ქვია ჩვენ შემთხვევაში შავიზღვისპირეთში ერთი დამატებითი პორტი შენობა.
და მივადევნებთ ამას აუცილებლად თვალს და ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით, რადგან სმენელმაც არ დარეკა და დრო დაგვრჩა 2-ოდე წუთი, ლარის კურსის მერყეობაზე მინდა კითხოთ, რაც ხდება ხოლმე დროის ამ პერიოდში, თუმცა სხვადასხვა სიმკვეთრით, მოდით ასე ვიტყვი, თქვენი დაკვირვებით, პროფესიონალი ბრძანდებით, ეს რაღაც დროებითი ვარდნალ არის კურსის, რამ გამოიწვია თუ ანუ სანერვიულოა თუ არა, ცოტა გრძელი ვარდით.
მე შემდაპირდა ვიკითხო თუ სანერვიულო ნამდვილად არ არის. თუ თქვენ დააკვირდებით ბოლო 2-3 წელი.
როგორ წერენ პრესაში ფასების ზრდაზე და ასე
შემდეგ. ხო, ნუ ახლა ფასების დაგასაგებია, იმიტომ რომ საქართველოს შემთხვევაში ეს არის ჩვენი ბაზარი გაჯერებული იმპორტით და ძირითადად ეს არის დოლარში დაფიქსირებული ფასები, თუმცა დოლარში გადაყვანილია, იმიტომ ეს გამენაცხადი ახდენს, მაგრამ სანერვიულო ნამდვილად არ არის. თუ თქვენ დააკვირდებით ბოლო 2 წლის ტენდენციას, ლარის კურსი ცვალებადობა მხოლოდ 1%-ის ფარგლებში იყო აქამდე. გარკვეული მოთხოვნა დოლარზე გაჩნდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფინანსთა სამინისტრომ ხარჯების გაწევა დაიწყო და თვალსაჩინო დღევანდელ დღეს, თუმცა მე არ გამოვრიცხა წლის ბოლოს ყოველ ტრადიციულად საახალწლო ლარზე მოთხოვნა იზრდება. სეზონური ფაქტორებიდან
გამომდინარე
იზრდება და ამიტომ გარკვეული სხვა ცვლილება ისევ ლარის კურსის გამყარებისკენ იყოს. დღევანდელ დღეს ნამდვილად არანაირი საგანგაშო ამ თვალსაჩინო და არანაირი პრობლემა მე თქვენობდანეთ სიტყვა სანერვიულო ნამდვილად არ არის. შეგვიძლია შედა შეხედოთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ქართულ სახელმწიფოს დღევანდელ დღეს კონკრეტულად ეროვნულ ბანკს, ხოლმეალ ბერგეტი და რაც თავარია უზარმაზარი სავალუტო რეზერვები აქვს იმისათვის, რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით, ლარის კურსის შესუსტებასთან დაკავშირებით თუ მნიშვნელოვან პრობლემები ქვეყანაში არ შეიქმნას.
ძალიან დიდი მადლობა. ირაკი კოვზანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. და გადაცემის ბოლოს რამდენიმე წუთს ვუთმობთ ქართულ გაზეთებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებ. ხაზინაში შესული თანხის თითქმის 1/6 საგარეო თუ საშინაო ვალის დაფარვას მოხმარდებაო. ასეთი არის ვარაუდი რეზონანსიდან. მაისად ბიუჯეტმა 1.4 მილიარდი მეათედის ვალი უნდა გაისტუმროს. ასეთი არის მეთაური წერილი გაზეთ რეზონანსში. აქვე პირველ გვერდზე რა ბერკეტები აქვს რუსეთს საქართველოს ევროპული კურსის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ვრცელ სტატიას სთავაზობს მკითხველს გაზეთ რეზონანსი. მაგალითად ექსპერტი რამას აყვარელიძე მიიჩნევს, რომ შეიძლება რუსეთმა საქართველოს არჩევანი შესთავაზოს დასავლეთისკენ მოძრაობა თუ ანტიდასავლური და სეპარატისტული რეგიონების რაღაც ფორმით გაერთიანებაო. აქვე ექსპერტ გიანოდიას მოსაზრებაც ამავე თემაზე. ეკლესია რუსეთის მოკავშირეა და რადგანაც მას სერიოზული ავტორიტეტი აქვს, რუსეთი ამ ავტორიტეტის გამოყენებას შეეცდებაო. აი ასე ფიქრობს გიანოდია ამ საკითხზე. პროკურატურის ხელმძღვანელობას კბილაშვილის კადრებისაგან წმენდენო. ამის შესახებ სტატიას გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. გაზეთი ახალი თაობა სააკაშვილი გაზაფხულიდან გააქტიურდებაო, ასე ვარაუდობს ირინა სარიშვილი. მასთან ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთ ახალ თაობაშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ექსპერტ ხათუნა ლაგაზიძესთან, რუსეთის საქართველოსთან სახიფათო თამაშს თამაშობსო, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე და სხვადასხვა მოსაზრებებს უზიარებს გაზეთ ახალთაობას, თუ რა საფრთხეები შეიძლება დაემუქროს საქართველოს რუსეთისგან. აქვე ინტერვიუ Eka Popkhadzestan, Akhalgazrda Yuristi Asotsiatsiis Yuristan, Tsikhebis Monitoringi Autsilebeliao, Amis Shesakheb, Ambobs Is Gazet Akhaltaobisatvis Mitsemul Interviushi. Gazdi Versia Akveqnebs Dghes Interviews Kulturis Qopil Ministrtan Nika Ruruastan Ekskluzivuri Interviu, Ase Sataurdeba Es Interviu, Sadats Is Ambobs Ukrainis Bedi Namdulad Tsqdeba Ik Sadats Maidan Bunebrevia, Sakartvelos interesshitsa, Ukrainashi Rusetis neo-imperialisturi zalebis zalebi damartsqnen, garqvortsilad isini chvens brzolasats ibrdzian, magram is rom chveni beti tsqdeba Kievshi, hiperbola, chveni beti tsqdeba Sakartveloshi, skolebshi, sakhlebshi, universitetebshi, kuchebshi da ase shemdego, sakmod rtseli interviu aris, romsats gazdi versia ktavazobt, gazdi Alia Zazakhatiashultan interviu stavazobs mkitkhos Subars Arapers shevarchen, shevudgebi informatsiis mudziebaso, amis შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში საქართველოს რესპუბლიკაც გამოქვეყნდა დღეს სააკაშვილის შარანგიებს ქართულ ოცნებაში ლობირებენ და ბოლოს 24 საათი ნუ თუ ასე უნდა იქცეოდნენ პარლამენტარები.
Nino Tarkhnishvilma gadakheda dghevandel gazetebs mastan ertad bolo 1 saatis ganmalobashi gadatsemas uzqobodi men Nino Gelashvili Gochalejava iqo khmis operatori tkuen ki usmendit Radio Tavisuflebis da misi partneri Radio Sadgurebis ertobliv programas dghesdilit Radio Tavisufleba etershi dabrundeba 15 saatsa da 30 utse didi madloba rom gusmet.